labāk dzīvot.
Esiet sveicināti, Katrīna Pramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti, tiešām mūsdienu ticējums vēsta, kas strādās jāņos, tam maksās dubultā pēc likuma tā, bet pēc tikuma. Nu, lai nu kā, šodien esam tiešraidē, lai raitā virtuālā līgo dienas rīta skrējienā aizskriet līdz Latvijas novadiem un noskaidrot, kur tad šovakar lustīgākās balles un citi svētki notikumi gaidāmi. Starp citu, nu, ja gadījumā pie jums kāda arī lielāka balle gaidāma, nu, tad tiešām liela, kur daudzi simti varētu pulcēties, uzrakstiet mums, nekautrējieties un noteikti lasīšu to arī ēterā. Tātad latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, vai nu tad ar WhatsApp palīdzību, tur pavisam vienkārši, tātad tālruņa numurs. Tur 25660440, rakstiskā veidā sūtiet arī savus, tā var teikt, sludinājumus. Labi, bet pirms dodamies tālā ceļā un uzreiz dosimies uz Zemgali, kāda dziesma? Un pēc dziesmas tad nu, noskaidrosim, kas Zemgalē ir svarīgākie un lielākie pasākumi gaidāmi. Nu, redz, kā solīts, tad esam devušies Zemgales virzienā. Un šobrīd esam sazinājušies ar Zemgales turisma asociācijas valdes locekli un Jelgavas reģionālā turisma centra vadītāju Ilvu Grasmanu. Ilva, labrīt!
Labrīt, labrīt! Līgo no Zemgales.
Jā, Ilva, jūs šobrīd vai Jelgavā, tāpat kā Rīga tukša vai kaut kur tomēr ārā jau no pilsētas?
Es arī jau laukā jau mazliet esmu, jo mēs jau gan esam pabijuši vispār Zemgalē un Cēlijā visi tādi krietni darba darītāji, kā zināms, tā zemes darba mums ir tāda prioritāte, tad mēs arī esam gan pastrādājuši godam, gan tagad arī taisamies vairāk uz lustēšanos un tādēļ arī ar skanīgām dziesmām un jāstriem dančiem esam jau no 20. jūnija sākuši līgot pa pilsētu. Nu, tad tagad 23. datums, tad nu var izskriet ārā no pilsētas, un tad lielākoties ir pa malām kaut kur pa ballēm izlustēties.
Tad tādi aplīgotāji šodien nemaz tā nevarēs aplīgot, visi darbi apdarīti.
Kam nu, pilsētniekus droši vien, ka mazāk, jā. Es domāju, ka pilsētniekus mazāk šodien un šovakar droši vien vairāk pa sētām pastaigās riņķī, jā.
Jā, bet nu, Ilva, tomēr tie lielākie pasākumi, kādi jums šodien vēl gaidāmi, izstāstiet lūdzu.
Nu, tad es pārsiešu pāri visai Zemgalē. Mums ir ļoti skaista, plaša un skaista daba visriņķī. Tā kā tad, no Jēkabpils pusē tie, kas ir ieklīduši Taigalā, tad Jēkabpils pilsētā šovakar 10. Vakarā būs zaļumballe, un tur piedalīsies grupā Laimes Rats. Tas ir Kenaparkā pilsētā, bet tiem, kas tiešām grib izmukt ārā no pilsētas, tad droši var doties uz Zasu centrālo laukumu. Tur arī 10. Vakarā līgo balli kopā ar grupu Ilūziju. Un savukārt Dunavas pusē arī 10. Vakarā līgo Sudrabkalnā. Un tur zaļumballe ir grupa Daugmales muzikanti. Nu, ja tad pavirzamies tālāk uz Aizkrauklas pusi, nu, tad Pļaviņās visi aicināti uz Zviedru skantas estrādi. Tur vēl var arī kādu kultūras pasākumu mazliet pabaudīt pirms ballēšanās. Tur 8. Būs Regīnas 9. Mono izrāde ar komēdijas elementiem sievieti ar dzeltenām brillēm. Bet pēc tam 2023. Nu tad visi lustēsies zaļumballē kopā ar grupu Jasmaži Zēni. Tad vēl ja par Aizkraukas pusi, tad Jaunjelgavā var arī otrpus Daugavai palīgot. Tur būs balle ar grupu Pipari un Erbērģē būs balle kopā ar grupu Gincones. Nu tad, ja dodamies tālāk, varbūt tuvāk te uz Rīgas pusi, tad Bauskas novadā. Arī lielākoties visi jau droši vien ir izlustējušies. Vēl ir Bauskā iespējams tiem, kas vēl pa pilsētu nopiek kādu galdam kādu labumiņu, tur būs vecumniekos jau no 2007. Ir vecumnieku tirgu laukumā zāļu tirgus.
Un līdz cikiem? Tagad jau tas ir svarīgi. Līdz cikiem?
Nu, droši vien līdz mazliet kādai pēcpusdienai līdz 3-4 noteikti, kad droši iet, kad katrā ziņā no 7 jau viss ir vaļā, un tad visas dienas garumā praktiski tur arī būs. Tā kā tas vecumnieku tirgus laukumā, kas vēl nav paguvis iepirkt kādu siera rituli vai kādu jāņu vainagu, tad droši uz vecumniekiem. Tad Dobeles pusē savukārt, ja dodās tai pusē, tad Dobelē arī vēl zāļu dienas tirgus no 10. Tagad kā reiz tikko ir vēries, tad vēsturiskajā tirgus laukumā zāļu dienas tirgus Dobelē. Arī jāņu vainagus, medu, sieru, gardumus, kūpinājumus, amatnieku darinājumus, tā kā droši uz Dobelu iepirkties. Nu un tad uz pēcpusdienas pusi autas estrādē var aiziet noskatīties skodradienas silmučos. Un vakarā savukārt arī zaļumballe jau no 23. Līdz pa 3. Naktī būs kopā ar lauku muzikantu balle autas estrādē. Un tur nedaudz tālāk uz bērns pusi, bērns brīvdabas estrādē arī Jāņu zaļumballe, tur būs grupa Sandra. Un 2022, kā zināms, tad tā teikt, zīmīgā brīdī, saules rietēšanas brīdī, būs lielā ugunskura iedegšana. Un ukura estrādē arī būs pasākums sanākat Jāņu bērni pašā Jāņu vakarā. Nu, un tad vēl mums Jelgava palikusi, kā jau es teicu, Jelgavā. Es par Jelgavu varbūt mazliet vairāk zinu, tiešām uztīgi ielīgojām jau sākot no 20. jūnija. Bet vēl var pagūt šovakar pilsētā izbraukt romantiskā laiva braucienā, izgaismotās laivās, tas 20.40. Un tad gan ārā no pilsētas, Ozolniekos ir 9. vakarā ielīgošanas pasākums Jāņu pļavā, lai līgojam, lai svinam, tur arī ar skodardienas filmačos tēliem būs atraktīvas pasākums. Un tad 22. būs zaļumballe ar grupu cits kvartāls. Un tad uz Sasavas pusi iedodās kāds taimalā, tad ir līgo balle Sasavas pagastā ar Māri no Kuldīgas. Cik interesanti, tātad Zemgale un
Kurzeme
roku rokā Sasavas pusē ballēsies. Tad Lībērns strādā vēl ar līgo nakti zaļumballe kopā ar grupu Klaidoņi. Un Virtsavas parkā arī 10. vakarā ir zaļumballe. Tā kā visi laipni aicināti, jā. Un ja vēl kaut kur drusku pietrūkst informācijas, tad noteikti gan Zemgales turisma asociācijas mājas lapā, gan arī visos mūsu turismu punktos, gan vizit Aizkrauklīgi, vizit Dobeli, vizit Jēkpils, vizit Jelgava, vizit Bauska. Visi var vēl paskatīties, kur kādi interesanti pasākumi. Tā kā lustīga līgošana visiem un tiekamies šovakar kādā Zemgales skaistākajā vietā.
Jā, un tad Jelgavā tad tikai tās laivas tad brauc, jā, un tad pārējais tad ir klusum, tad visi pilsētnieki dodas gulēt un gulēs visās.
Jā, mēs, nu ne gulēt, es teiktu tā, viņi tad mūk ārā no pilsētas. Pilsēta tomēr nav tāda, man liekas, nav tāda īsti vieta, kur varbūt Jāņi vairāk asociējās ar dabu un ar tādu gan tā rasā brišana no rīta, gan zāļu lasīšana. Tā kā, protams, pilsētā mēs jau izlustējāmies, mums bija jau pilsstalā sagaidījām kopā ļoti daudzām folkloras kopām, gan pūdeli dedzinājām, gan tradicionāli puguns, kur dejojām. Tas jau bija jau tieši saugriežot.
Mm-hmm, 21.
Jā, tagad tāda līgošana vairāk, tad uz balēšanos vairāk
palikus. Tad auca bēne jau uz leju braucam uz turieni.
Jā, uz topus, nu to no, nav jau arī telti.
Nu nav, tur jau tā lieta, tur jau tā lieta arī Ozolniekos, protams. Ilva, liels paldies, priecīgi nolīgot arī šodien Zemgales turisma asociācijas valdes locekli un Jelgavas reģionālā turisma centra vadītāja Ilva Grasman bija. Paldies, Ilva, par ieskatu to, kas notiek Zemgalē.
Lustīga
līgošana, tiešām, bet pirms mēs pametam Zemgali, noklausīsimies arī kādu ierakstu. Kandauniece Linda Priedniece ir keramiķe un visu vasaru ar vīru un trīs dēliem dzīvo lauku mājā netālu no Abavas. Bijušajā kūtī ir Lindas keramikas darbnīca, kur top trauki ar pelašķa, nātris un citu augu nospiedumiem. Linda pati kopš agra pavasara brien pļavā, lai atrastu ēdams augus un salasītu augus tējai, bet vainag pīšana māca arī citiem un ar viņu tikās Taina Zalamana.
Es esmu keramiķi un es neesmu ne biologs, ne zāļu sieva, ne pirtniece, bet šogad es aicināju cilvēkus brist pļavā ar mani. Tā ir viena no Latvijas orhidejām, dzegušu puķu, rekuši tā ir liela smuka trakna ar svītrainām lapām un rekuri ir 5-6.
Tāds retums, tu pat jāskaita, jā, pļavā?
Jā. Nu, pabrienam uz to pusīti. Reku smuki dzirkstelītes skaistas, jā.
Mazas lillā
puķītes. Jā, kā neļķītes.
Un paparžu stūrītes arī jums te ir?
Paparžu stūrītes, jā, bet tas, ko mēs visi saucam par suņu burkšiem, konkrēti mēs skatāmies uz gārsas ziediem. Vēl ir līdzīgi arī pļavas burkāni, kas smaržo un garšo pēc burkāniem. Paiesim tālāk, tur būs maz dzirkstelītes, tur ir vairāk dzirkstelītes.
Kas šitās lillā puķītes?
Tā ir viena no pulkstenītēm. O, tikko reku pelašus uzzīdē. Man liekas, ka viss par divām nedēļām šogad kavējās. Madars vēl nezied, vīgrieze vēl nezied, daudz, kas vēl nezied. Tāpat tā pļāva ir ļoti bagāta un tur ļoti daudz, ko varēja atrast. Mēs brienam un es stāstu par tām puķītēm, ko mēs varam ēst salātos, ko mēs varam ielikt pesto, ko mēs varam dzert ējā. Lasam tās puķītes un tad ejam pagalmā ārā un pinam to vainadziņu. Bet es tieši mācu ļoti interesantā veidā pīt vainagu kā bizīti. Man arī to iemācīja. Toreiz likās, ka man viss kosmos atverās tik skaisti, jo šajā tehnikā var iepīt iekšā arī ziediņus ar īsiem kātiņiem, arī ziediņus, kuriem lūst kātiņi, un smilgas viņi padara ārkārtīgi spēcīgu un stipru.
Kas brauc staigāt pa pļavu un mācīties kaut ko par augiem? Tās ir pilsētnieces?
Lielākā daļa cilvēku saka, jā, nu es bērnībā brīdu pa pļavām, bet visas puķītes aizmirsus un ko man vecāmam stāstīja. Tā kā latvietie ir iekšā tas, bet aizmirsies. Un nav tā vecāmām, kas pastāst vairāk, vai nav tās lauku mājas. Un pagājuši, kad pirmo reizi es vedu bērnus pļavām. Kandavā bija nometnī tieši saulgriežu naktī. Man bija viens tāds negatīva atskārs, un viena ļoti pozitīva. Un tā negatīvā bija tāda, ka tiešām tie bērni man bija vecumā pārsvarā 10-12 gadi. Nezināju nevienu puķi. Ozolu mācēja nosaukt un man liekas, rudzu puķīti. Teicu, lasiet arī daudz smilgas mums vajadzēs vainagā. Un meitnīte atnāca un viņa teica, kas ir smilga? Bet kas bija pozitīvās, ka tiem bērniem tik ļoti patika, un tad viņiem tajā pļavā jāmeklē jauna suga. Un viņi skrien, skolotāji, es atradu jaunu sugu. Es biju tiešām priecīga, ka viņiem patika, ļoti patika. Un tas man arī deva tādu domu, ka to vajag darīt.
Linda, kādas jums pašai ir līgo un jāņu svētku svinēšanas tradīcijas?
Lai gan man vīrs ir Jānis, mēs pilnīgi mierīgi varam Jāņus nogulēt.
Jāņem vērā, ka jums ir trīs bērni, no kuriem maziņam ir cik tagad?
Jā, divi gadi. Bet man liekas, ka mūsdienās tā Jāņu nakts burvība, saulrieds un rasa un tā, mēs viņu piedzīvojam tāpēc tajā dienā, ka mēs vienkārši aizbraucam no tās pilsētas un mēs iebrienam tajā pļavā un mēs visu nakti esam ārā, mēs esam nomodā un mēs varam to piedzīvot. Un es gribētu dzīvot tā. Es varu katru dienu tā baudīt. Vienkārši katru dienu noķert kaut ko maziņu no tā Jāņu nakts burvības. Piemēram, es katru gadu 3. jūlija nedēļā rīkoju plenēru, un mēs tā meitenēm runājam par to dābu, un tā viņa saka, baigi gribētu uz tādu bildi miglē. Es saku, jā, bet tu jau nezini, kad viņa būs. Mēs šeit nedēļu dzīvojam. Un tad piekdienā braucam, mums bija koncerts Kandavā, kāpjam ārā no autobusa, un tur tāda visa ar to miglu. Un vienkārši tu zini, ka tas ir mirklis, tās var būt 10 minūtes. Mēs ieskatām tajā pļāvā, un es vēl tajā reizē meitenēm saku, a, kas grib, tas velk tagad tās kleitas nos un pa pliko. Divas vecās mammas arī uz plenēru atbraukuši, bet tādas jaunas un žirgtas un foršas un pozitīvas. Un viņš sāc, vai tad vecās mammas arī var? Un mēs visi tāds var, un viņas noķer. Un nogrāmu mēs fočējāmies, un viņas pēc tam, ne, šito izdrukāšu likšu pie sienas. Tā kā, man piemēram liekas, ka mēs tajā plenēru tajās 10 minūtēs arī piedzīvojām Jāņu nakti.
Jā, par to pliko skrējienu mēs noskarosim drusciņu vēlāk, kad dosimies uz Kurzem, bet šobrīd gan esam Vidzemē, protams, virtuāli, un esam kopā ar Gulbenes novada, pašvaldības aģentūras Gulbenes turismu un kultūra vēsturiskā mantojuma centras direktori Simoni Sniķi. Simoni, labrīt!
Labrīt, labrīt!
Simoni, man, protams, nopietnas jautājums ir, vai bānīti šodien brauc vai nebrauc?
Protams, bānītis brauc neatkarīgi no svētkiem un no gada laika. Katru dienu, divas reizes dienā no Gulbenes uz Alūksni un atpakaļ.
Šodien cikos var paspēt uz Alūksni aizbraukt?
Pulkstens vienos, tad tas ir pirmais reizes un pēc tam arī vēl sešos.
Aha, tā kā viss notiek, jā?
Viss notiek, jā.
Uz līgošanu var aizbraukt arī uz Alūksni. Nu, Simon, jums tagad jāizstāsta par lielākiem Vidzemes notikumiem, kas šodien gaidāmi. Lūdzu.
Jā, nu ziniet, ka es arī tieši domāju par tiem notikumiem, un kultūras notikumu piedāvājums ir ļoti plašs. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku jau ir izvēlējušies savu vietu, kur šovakar būt, un iespējams, ka vēl joprojām meklē kādos sociālo tīku kontos. Bet ņemot vērā, ka man pašai Līgo svētki asociējas ar tādām sajūtām un ar tādu īpašu mirkļu atrašanu un īpašas maģiskas vietas atrašanu, tad es gan esmu atradusi un vēlos jums izstāstīt par tādām maģiskām vietām Vidzemē, kur ienu gadījumā šodien pirms kultūras pasākuma vai kultūras pasākums nav ieplānots, tad noteikti arī var doties. Un piemēram, Valmieras pusē tas ir Zilais kalns, un šī ir ievērojama kulta vieta Latvijā, un šeit cilvēki svin Līgo svētkus jau no 16. 17. gadsimta. Tā kā, ja gribas sajust tādu Līgo svētku maģiju, var droši doties arī uz Zilo kalnu.
Vai tur ir kāds arī organizēts pasākums? Vai?
Tur gan nebūs organizēts pasākums, bet, kā jau teicu, tādām sajūtām un tādam maģijas pieskārienam var izbaudīt, un tad jau doties Valmierā un skatīt, kas notiek Valmieras novadā un izbaudīt arī šīs puses kultūras pasākumus.
Lieliski, lieliski.
Tad es noteikti varētu ieteikt Saulkrastos Balto kāpu, un šī ir tāda unikāla piejūras vieta, kur satiekas debesis ar jūru, un šeit gan katru gadu notiek tāds īpašs svinību notikums, kur tiek pušķot un aizdzināta pūdeles kārts, kas ir tāds spēka siltuma un vienotības simbols. Man pašai ir tādas asociācijas ļoti labas ar diviem gadiem, kad svinēju Līgos vērkus pie jūras, un tiešām šīs pūdeles kārtas izskatās ļoti ievērojami un tiešām iesaku arī doties Saulkrastu pusi. Tad vēl es nevaru nepastāstīt arī par Gulbenes novadu, jo mums ir tāds īpašs pagasts, kā reiz piemērots šai dienai, tas ir Līgo pagasts. Un šodien Līgo pagastā notiek pagasta diena ar dažādām aktivitātēm un zaļumu balli un ar aktivitāti, kad Jānis sieva kalnā. Bet es domāju, piemēram, ja jūs sekojat līdz saviem sociālajiem tīkliem un vēlaties iepustot kādu interesantu ierakstu, tad, piemēram, kur jūs sinat Līgo svētkus, jūs to sinat Līgo pagastā. Tā kā tas arī tāds maģiska vieta, kur sinēt šos svētkus.
Līgo.
Līgo, tieši tā. Tā kā lokācija jūs varat atzīmēt kā Līgo. Un tad vēl man pašai jaunums, ko es uzzināju tikai nesen, ka ne tikai Gulbenes novadā ir Līgo pagasts, bet Smiltenes novadā ir Līgo kalns. Un šī arī ļoti skaista vieta, kur var doties un baudīt svētkus un arī, piemēram, sajust to Līgo kalnu īpašo maģiju. Un, ja runājam par bānīti un bānīšas zemi, tad iesaku arī doties uz Alūksnes novadu. Un tur, es domāju, katram latvietim gēnos ir filma Limuzīns jāņemts krāsā un ļoti iecienīta. Un stāsta autore, Māra Spīre, ir no Jaunlaucenes puses, tas ir Alūksnes novadā. Un, piemēram, pēc motīva, kā man kā vēsturniecei var izstaigāt Jaunlaicenes muižas parku un iepazīt Māras vīras dzimto pagastu un arī sajust to tādu filmas maģiju un to seno laiku, kur tad radās šis tāds visiem latviešiem ļoti zināms stāsts par Jāņu nakti un limuzīnu Jāņu nakti krāsā. Nu, tāds ātris skrējiens cauri vidzemē ar tādām maģiskām vietām.
Vietām, kuras it kā mēs labi zinām, bet patiesībā daudz nemaz nav tur bijuši, vai ne?
Jā,
es pat teiktu tā, ja tā iekāp mašīnā un ja tā godīgi un prātīgi brauc, tad var sākt, piemēram, pie jums Gulbenē, Līgo pagastā un noslēgt Baltajā kāpā sagaidīt saulēkt. Kāpēc gan ne?
Tieši tā, jo Vidzemes reģions ir tik ļoti liels, ka var sākt ar Bānīšu zemi, Vidzemes augstieni un nonākt līdz Vidzemes piekrastē pie jūras.
Lūk tā.
Visas iespējas šodien arī to darīt.
Simon, arī priecīgi nolīgot. Paldies par ieskatu. Gulbenes novada pašvaldības aģentūras Gulbenes turismu un kultūra vēsturiskā mantojuma centras direktori Simons Niķi bija kopā ar mums, protams, attālinātā veidā. Jauku vakaru un, protams, arī dienu, bet mums laiks mūzikai un pēc tam dosimies uz Latgali.
Kā labāk dzīvot?
Jā, starp citu, es nezināju, ka tāda lieta pastāv, nekad māja nepašķot ar apsnalkšņu zariem. Tos uzskata par ļauniem kokiem. Tas no senšu ticējumiem. Un pie senšu ticējumiem piedars arī vēl pie Jāņa zāliem piedara gandrīz visu lakstaugi, bet īpaši madars, ņerbulis, debestiņš, āboliņš un citas. Ar tām pušķo istabas sēta pagalma tās vija arī vainagos. No kokiem pušķošanai noderīgas bērz mējas un ozola zari. Savukārt Jāņu vakarā dedziņa Jāņu gunas, lai viss ragans apsūnāt, jo viņas ugunīm pārskrien strīpā pa gaisu. No to jau no loka noteikti visi mūsu radioklausītāji zina, ka tā tas arī notiek. Starp citu, Jāņu vakarā jāsargās izdot naudu vai mantu. Tad būs vairāk ienākumu nekā izdevumu, tā kā visas lietas jāpaspēja līdz vakaram nokārtot. Ja tiešām šie Jāņu tirziņi vēl tiek apmeklēti, tad visam jābūt ir ātri un labi padarāmam. Jāņu naktī meitai jānoģērbis kailai, jāuzliek rožu vainags galvā un tad jāmet, kurš puisi to noķers, tas būs nākamais vīrs. Ja līdz Jāņiem nosit oda, tad tā vietā tūlīt rodas 10 jauni, bet ja pēc Jāņiem nosit, tad 10 odu uzreiz mirstot. Jāņu nakti nevajag gulēt, lai oda nekož. Tikai tad tā viena lielā sišana. notiek. Ko tad citi darīs, ja tiešām tie odi ir daudz un šogad tā kā liekas, ka to ir gana pietiekami. Nu un vēl arī starp citu Jāņu vakar kaimiņieniem vai grunāt, tad neesot jāstrīdas visu gadu, tā kā aiziet līdz kaimiņiem un vismaz mazu runu. Lai kaut ko sarunu uztaisiet, mazu dialogu, un tad jau varbūt tiešām viss nākamais gads jau būs veiksmīgs un visādi citādi arī labs. Lūk, mēs ļoti gaidām arī pieslēgšanos Latgalei, un cerams, ka to mēs arī tūlīt sagaidīsim. Vēl es gribētu tikai pateikt to, ka, protams, mēs ceļosim arī uz Kurzemi, un visu noslēgsim ar Rīgu, un Rīgā, kā zināms, arī pietiekam lielu pasākumu gaidām vairākās vietās. Bet turpinām mēs ar dziesmu.
Līgo, līgo, triju rītu malmiņu, līgo, līgo, ne deviņi nevarēja, līgo, līgo, smagāk lai pakustināti, līgo, līgo.
Kā labāk dzīvot?
Laikam kaut kur pērkons un zibens ir, jo kā citādi izskaidrot, ka tik grūti sazināties ir ar Latgali. Bet nu, tomēr esam visu izdarījuši un sazinājušies. Šobrīd esam ar Latgales turismu asociācijas Ezerzem valdes locekli un Ludzas turismu informācijas centra vadītāju Līgu Kondrāti. Līga, sveiki, prieks dzirdēt pēc ilgiem laikiem.
Vatale, vatale, lai skaisti liegūrēt.
Un Līga, protams, sveicien jums vārdienā. Miļie radio klausītāji, atcerieties, ka Līgas un Jāņas arī ir jāapsveic vārdienā. Līga, apsveic jūs vārdienā. Līga, jūs apsveic vārdienā vai tiešām aizmirst mūžīgi un tad tā līgošana kaut kā aiziet? Un tad jūs
sākam visam... dirbs apsveikumi jau no paša rīta, jau no tešiem, tā ka es ļoti priecājos.
Ļoti jauki, ļoti jauki. Līga, nu tagad jāizstāsta, kas Latgales pusē tāds svarīgs un kādi notikumi gaidām vēl nākamajās stundās, nākamajās 11 stundās, bet jāsaka tā.
Nu, lielākā svinēšana mums, protams, bija 21. Lielais Latgaļu tirgus jau ir izskanējis Ludzas pilskalnā un Saulgriežu svinēšana gaitiņu sētā ļoti skaista arī jau ir ielīgota. Un šodien būs tādi vairāk pasākumi priekam un sirdī. Jo nu, kas gan ir Jāņi? Jāņos galvenais mums ir gūt prieku. Ja būs prieks, tad būs arī skaisti svētki. Un Ludzas pilsētas parkā būs gan dancošana, gan dziedāšana, gan uzēšana, tāpat arī Kārsavas pilsētā un Zilupē. Un būs arī nelielāki pasākumi gan Briģos, gan Pasienē, gan Lauderos, gan Nirzā, kur kurinās ugunskurus tajās vietās, kur parasti tas arī notiek. Būs teātri, būs dziesmas, būs dejas. Būs amatieru kolektīvu uzvedumi un koncerti, būs, protams, stāvus un viss, kas tādai dienai pienākās, lai noritētu mums viss ļoti lustīgi un gaiši.
Sakiet, nu tad tās lielās autoriepu čupas arī tiks dedzināts, vai tagad tas jau ir beidzies un vairāk šī
nu,
tradīcija?
Tas jau ir pagājis, jā.
Ais nē?
Jā.
Bet kāds jums līga?
Sidlā un Mērdzenē un Briģos. Daudz, daudz, es teiktu tā, ka katrā ciemā būs savs ugunskurs un sava svinēšana, tā ka, lai kur jūs būtu Ludzas novadā, laipni lūgti, svētku sajūta un kopā būšanas prieks būs noteikti.
Mm-hmm. Bet Līga, ko jūs noteikti ieteikt kādu vienu no šiem pasākumiem, kurš būtu tas īstais, nu, ja gadījumā tiešām kāds tagad domā, ko mēs darīsim, ko atbraukuši esam pie radiem ciemos vai kā citādi, kur tad braukt, kur doties?
Nu, tas vairāk jāskatās pēc katra vēlmēm. Ja gribās amatieru kolektīvu uzstāšanos teātri, tad ir jābrauc uz Mērdzeni, uz Mežvidiem. Un ja gribās balli, tad Ludzā vai Kārsavā vai Zilupē vai Pasienē. Bet ja gribās teātri, tad laikam vairāk tomēr uz Mežvidiem, uz Piblu.
Uz Turieni, jā?
Kārsavas krosta estrādi. Nu tā.
Cik tad tur cilvēks sanāk?
Kuram tuvāks? Es domāju, ka Jāņi jāsvin un jāiet tur, kas būs tajā brīdī tuvāk tai savai vietai, jo nu, lai nav jābraukt ar mašīnām, lai ir droši.
Tas gan, un tās labās tradīcijas arī no sētas uz sēti iet, kāpēc gan ne, vai ne?
Jā, tieši tā. Ejam ciemos, sveicam Jāņus un priecājamies par to, ka mēs viens otram esam un dzīvojam skaistā, zaļā un brīvā vietā.
Lūk tā.
Savā zemē.
Jā. Līga, kur tu pati svinēsi, ja nav noslēpums?
Es savā Jāņu kalnā.
Aha. Ir un...
Būšu savā Jāņu kalnā, savā vecā mājā.
Lūk, tā jā, Jāņu kalns ir skaisti.
Un pēc tam varbūt, ka aizbrauksim uz Nirzu, tā jau redzēs.
Un tur?
Kur tie ceļi vedīs, kur tas paparde zieda meklējums aizvedīs, tur arī būs.
Tā kā līdz rītam programma vēl nav gatava, bet būs, ja?
Jā.
Latgales turismu asociācijas Ezerzemvaldes locekli un Ludzas turismu informācijas centra vadītāja Līga Kondrāte bija kopā ar mums. Līga, paldies, lai priecīgs Līgo svētki.
Lai jums visiem skaisti svētki.
Nu kā citādi, jā. Jā, paldies, un tūlīt gan mēs tad runāsim arī par to, ka ir tāda lieta, es to arī nezināju, lūk, ka viens no ticējumiem ir tāds, ka Līgo dienā un Līgo faktiski zāļu vakarā, tā īsti to alkoholu lietot nemaz tā nevajadzētu. Ļoti prātīgi un ar mēru tajā trešajā dienā tad ir tā īstā diena un vieta, nu, kad tad varot tā kā drusku vairāk atļauties, respektīvi pērkondienā. Nu, vai tas tā ir vai nav, to mēs arī drīz noskaidrosim, bet tagad gan esam devušies mēs uz Kurzemi. Nu, un Kurzemē mēs esam kopā ar Dienvidu Kurzemes kultūras pārvaldes vadītāju Lindu Pričinu. Linda, labrīt!
Labrīt!
Linda, nu tā. Ja jau Dienvidkurzeme, tad domāju, ka jums tur arī, kā vienmēr, būs daudz dažādu pasākumu un stāstiet tad viss pēc kārtas, ko jūs ieteiksit visiem tiem, kas šobrīd aizdodas tā jūras pusi vairāk, jā.
Jā, te mums jau ir notikuši daudz pasākumu, visādi ielīgošanas, bet arī šodien mums kopumā vēl ir 10 zaļumbalus, ko varēs apmeklēt. Mums ir amatieru mākslas kolektīvi, koncertu uzvedumi, teātri izrādes.
Kur tie ir? Kur pulcējas teātri mīļi?
Nu, teātri mīļi šodien pulcējās Grandā, bet pilī Kalvenē. Koncertu uzvedumi mums notiek Rucavā, un mums notiek Kalētos. Un tad mums vēl ir balles. Mums ir balles, mums ir dažādi zaļumballes, kas ir gan disko stilā ar dīdžeju, ir arī dzīvo mūziku. Un tās mums notiek Vērgalē, Dunākā, Pāvilostā, Vecpilī, Kalvenē, Otančos, Rucavā, Dunikā, Vaļņodē un Andultē. Tā kā mūsu novads ir ļoti plašs, tad katrs var atrast kaut ko tuvāk, kas ir. Lai no jābrauc no viena gala uz otru galu.
Kas lielajās pilsētās notiek? Jūs pieminējāt Ventspili nedaudz, bet Liepāja arī...
Ventspils nav mūsējais.
Nav jūsējais, jā, bet kas Liepājā?
Mums ir Ventspils.
Ah, Ventspils, jā. Jā. Bet, nu, kā jā, nu par Dienvidu Kurzemiski, jā. Jā. Bet kas Liepājā vai Liepājā klusums, vai tomēr kaut kas arī notiek? Kas tur zināms?
Nu, gan jau kaut kas ir Liepājā. Es zinu, ka bija jau pirms tam, bet gan jau, kad arī šodien. Es tam precīzi nemācēšu pateikt to Liepājā.
Kaut kas ir, jā. Bet Pāvilostā tā zināms, ka tā ir arī viena no tām lielajām pulsēšanās vietām. Daudz cilvēku būs, kā jums liekas?
Nu, Pāvilostas upsmojušas parkā būs zaļumbalu, tāpat tās arī vietējie rīkot kā gājiem pie jūs. Es domāju, ka jā, Pāvilostas ir tā vieta, kur parasti sabrauc cilvēki. Ir.
Vai ir tāds arī centrālais viens pasākums Dienvidu Kurzemē, vai nē? Vai nebūs tā? Nevar teikt, ka...
Nē, mums viens centrālais pasākums nav. Mums jau bija pilsētās kā aizpute grobiņa, jau bija, mēs jau ielīgojām. Un tagad tās ir tieši tās vietas, kur tradicionāli katru gadu tajos tieši 23. Kur notiek, tur arī notiek šogad.
Nu, tā tradicionāli viss notiek vairāk mazāk, ja?
Principā, jā. Tas jau gadu laikos ir jau izkristalizējies. Kur ir atsaucība, kur nav, kur jārīko, kur nē. Un ir vērtības, kas paliek.
Vai ir kaut kur kāda arī vietne, kur ātri var ielūkoties, kur tās balles visas notiek un kur tad teātri spēlē?
Jā.
Kur?
Facebook profilā mums var meklēt Dienkurzemes kultūra. Tāpat Instagram profilā mūs var meklēt, tur arī visa informācija ir.
Kā viss ir atrodams, ja? Jā. Linda, paldies! Dienvidu Kurzemes kultūras pārvaldes vadītāja Linda Pričina bija kopā ar mums, lai labi līgojas un protams, priecīgus svētkus, ja?
Paldies, jums arī.
Labi. Un laiks mūzikai. Pēc mūzikas dosimies atkal tālāk.
O,
labāk dzīvot.
Jā, runājot par Liepāju, Liepājā gluži nav tā, ka viss kluss un tukšs būs. Nē, nē, nē. 23. jūnijā, respektīvi šodien pulkstens 19:30, ieskandinot Liepāju Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027 programma Liepājnieku un pilsētas viesi aicināt piedzīvot vasaras saugriežu burvību pasākumā Jūrmalas parkā. No lauku un tur norisināsies līdz šim nebijis saules rituāls un Jāņu Guns iedegšana. Īpaši veidotā saules rituāla performansē piedalīsies Latvijas un ārvalstu mākslinieki. Mūziķe Romina Liška, viņa vokāls Viola da Gamba un viņa nāk no Beļģijas, Rošīna Elsaftija no Īrijas, Laima Jansone, Kokle no Latvijas un horeogrāfa apvienība Ieva Krišs no Lietuvas. Un arī, nu, gan Lietuva, gan Latvija. Tā kā tur viscaur interesants pasākums, kas noslēgsies stipri kaut kad no rīta, jo no 23 līdz 23 kopā būs svētku balle ar Klaidonu un apvienību 4KV. Tā kā Klaidons mums šodien uz izķeršanu, kā izrādās, vēl paspējas vairākās vietās uzspēlēt, bet nu tā jau parasti arī līgo dienā notiek. Nu, lūk, bet tagad arī par to braukšanu un vispārējo un par to, ka nu, šodien vēl nevajadzētu tur pārāk ar to grādīgiem dzērieniem aizrauties. Mēs tūlīt runāsim ne ar vienu citu, kā Mārtiņu Malmēstaru, ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvi. Mārtiņa, nu redz, sveiki, balējam un izguļam, ja? Laikam tā nosākuma. Ja?
Nu, būtībā jā, nu, šogad Līgo svētki un Jāņi iekrīt tādā, nu, pirmdienā un otrdienā, kā jāsaka, kad aiz muguras jau ir divas brīvdienas un būtībā tā galvenā līgošana jau senāk tikai šodien, kaut vai divas brīvdienas jau mums ir aiz muguras. Un šeit ļoti, ļoti būtisks aspekts ir tajā, kad nu, lielākajai daļai līgotāju trešdien jau tomēr ir jāatgriežās ikdienas gaitās savos ikdienas darbos un ļoti svarīgs tas moments būs, jā, nu, cikos mēs šonakt aiziesim gulēt, beigsim līgot un jāņot, un rītdiena, jāņu diena, tad noteikti ir vairumam autovadītāji, kuri būs arī kādu grādīgāku dzērienu pavaudījuši, būs jāvelta tādai lietai kā atpūtai un kārtīgam miegam. Tā kā šodien ballējam, bet Jāņu dienu izguļam.
Nu, tas skaidrs viens, ka, protams, ka policija strādās pastiprinātā režīmā un nu, nevajadzētu arī izaicināt likteni, teiksim tā, jā.
Tieši tā, nu, viens aspekts ir, protams, tās funkcijas autovadītājiem, kad ir lietoti kādi grādīgāki dzērieni, ka nu, tomēr tā autovadīšana nevar būt iespējama, ja ir alkohola reibums un var gadīties arī nu, daudz traģiskāki negadījumi ceļu satiksmē, bet otra lieta, kā jau vēl tu minēji, ir tieši šis aspekts, kā arī valsts policijas kolēģi. Šajās dienās daudz vairāk kontrolē ceļu satiksmi uz Latvijas ceļiem un, protams, varbūt var neiekļūt kādā negadījumā, bet šādos valsts policijas reidos tomēr it kā varbūt autovadītājs domā, ka pašsajūta ir jau laba, var sēsties pie stūras un vadīt automobīli, bet tomēr krimināla atbildība, kas paredz autovadīšanu alkoholu reibumā, var sagandēt nu, gan karjeru, gan dzīvi, gan visus turpmākos nākotnes plānus. Tā kā šis arī ir otrs aspekts, ne tikai ceļu satiksmes negadījumi, kur bieži vien iekļūst autovadītāju alkoholu reibumā, bet arī šie te valsts policijas kontrolas ceļiem.
Nu, tieši tā. Un es liekas, ka visas šīs kampaņas tomēr ir nākuši pa labu un tādas bēdīgas statistikas ar milzīgi daudz pieķertajiem autovadītājiem, kas braukuši ir alkohola reibumā arī pēc svētku dienās, nu, laikam stipri mazinājusies salīdzinoši, piemēram, ar, kā tas bija pirms 20 vairāk gadiem, nemaz nerunājot par dažādām smagām autoavārijām, jā.
Jā, ja salīdzinām statistiku, tad nu, pirms 20 gadiem aptuveni, kad gada laikā gāja bojā aptuveni ap 200 autovadītāju, kas bija sēdušies pie stūras alkoholu reibumā, tad aizvadītajā gadā, 24. Tādu bija 1,20, bet nu, nevar teikt 1,20, jo ir skaidrs, ka autovadīšana un tā teikt stiprāku dzērienu lietošana nav savienojamas lietas. Un būtībā būtu jāizskauž visi gadījumi, ka kāds cilvēks vispārīgi iedomājās sēsties pie stūras alkohola reibumā. Un, protams, arī valsts policijas statistika, kas arī ir ļoti skaudra, ka katru dienu policija pieķer pie stūras vadītājus, kuri ir sēdušies pie stūras reibumā, un tie skaitļi arī ir katru dienu vidēji pa 10 vadītājiem. Tā kā, tomēr tā statistika ir krietni uzlabojusies, ja skatāmies tādā garākā laika periodā, bet tomēr līdz tādam pavisam pozitīvam scenārijam vēl neesam nokļuvuši.
Tad visiem tomēr jādomā ar galvu vairāk, nevis ar kādām citām vietām. Jā.
Un arī līdz cilvēku atbildība arī ir ļoti svarīga, jo būtībā arī līdz cilvēki ir tie, kas, ja redz, kad ir kāds tūs cilvēks, kas grasās vadīt automobīlu, tomēr darīt visu iespējamo, kaut vai atņemt automašīnas atslēgas, noslēpt tās, mēģināt iemidzināt ar mūsu šī gada kampaņas miega dziesmiņu, ko ir iedziedājuši viena slavenā latviešu grupa. Tā kā arī līdz cilvēkiem vajadzētu būtībā draugu kompānijām vienoties savā starpā, ja gadījumā tiek svinēts un lietos arī alkohols, tomēr draugu ģimeņu kompānijā atrast to vienu cilvēku, kurš varbūt nav tik tuvs ar kādu alus kausu vai kaut ko stiprāku, un tomēr nākamajā dienā droši visus draugus ģimenes locekļus nogādāt līdz mājām.
Un tas būtu vislabākais un normālākais un teicamākais plāns, teiksim tā. Mārtiņ, priecīgi nolīgot arī tev ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Mārtiņš Malmēsters bija kopā ar mums. Paldies, Mārtiņ! Paldies.
Paldies! Visiem līgo!
Visiem līgo, tiešām. Ja mēs runājam par tiem jaunajiem laikiem, un ne to vien, tad es, te visādi tādi jokaini jaunie ticējumi parādījušies. Piemēram, kas iet rītā rasā mazgāties, tam mājās atvienos karstais ūdens. Tagad jau jāsaka drīz, ka talpām vairāk to ūdeni. Ja līgo dienā lietas nelīst, tad tas sāks līt ap to laiku, kad dosies meklēt papardu ziedu. Arī tas tā var būt. Un ja līgo vakarā ir ko dzert un ēst, tad no rīta vairs nebūs. Tas gan laikam nekad nedraud, jo parasti jau tomēr kaut kas tomēr paliek pār šašli gabaliņu vai kas tam līdzīgs. Vienmēr jau tam rītam kaut kas paliks. Vismaz es tā domāju, ka nav redzēts tādi pasākumi, ka kaut kas tāds notiek, ka nebūs no nākamajā rītā ko ēst. Tādi tie jaunie ticējumi, bet tagad gan paklausīsimies, ko tad mums īsti Rīga piedāvā. Un Rīgas pašvaldības kultūras pārvaldes vadītāja Baiba Šmita ir kopā ar mums. Baiba, labrīt!
Labrīt!
Baiba, es tomēr padalīšos lielā priekā šodien. Man tiešām ļoti uzlaboja no rīta garstāvokli. Rīga pilsētas centrs galīgi tukšs, bet toties turisti ir. Un man bija liels pārsteigums un prieks skatīties, kā vai tie bija vai ķīnieši vai japāņi. Es nezinu, tāda turista grupa, kas pienāca klāt pie brīvības pieminekļa, un tas viņu neviltotais pārsteigums un prieks ieraugot brīvības pieminekli, tāda es vēl reakciju nebija redzējis. Tā kā jauka, ka turisti brauc un priecājas.
Jauka dienas ieskaņa, jā.
Tā ir. Mm-hmm. Bet kas Baiba notiek tālāk šodien? Skaidrs, ka nekādi zāļu tirgi šeit nav, viss ir tukšs kluss, bet tas nenozīmē, ka vakarā būs kluss un tukšs,
jā. Jā, Rīgas pašvaldība ir padomājusi par to, lai būtu pietiekami daudz norisu vietu, tās ir trīs. Arī iepriekšējā gadā notikšējās vietās un pārliecinājāmies, ka cilvēkiem patīk būt zaļumos. Tā kā Dzeguškāns, tradicionālie jāņi, domāju, ka arī ķīniešu turisti atradīs ceļus turieni, jo tad patiešām latviskajās tradīcijās no pulksteni astoņiem ar jāņu māti, ar jāņu tēvu un ar Rīgas danča klubu un ar aplīgošanu, salīgošanu, jāņu guns iedegšanas rituālu un iļģiem. Tā kā tur ir patiešām ļoti, ļoti paredzēta jauka noskaņa. Līdz pat rīta gaismai, līdz 4:30, kad liek saulīte.
Precīzi, jā, tad un tad klusums, jā. Tad viss, jā, viss iedegšanā.
Jā, tad arī Grīziņkām parkā jāņu nakts arī šeit būs gan folkloras kopa, kokle, šeit arī būs uguns, kur iedegšana kopā ar Katrīnu Dimantu, un arī šeit būs mazliet arī tāda modernāka pieskaņa, pēc bungu un dūdu grupa Sauļi būs arī balle kopā ar grupu Delight, un arī būs disko nakts kopā ar Kasparu Zaviļeisku, un arī šeit varēs sagaidīt Sauli kopā ar visiem pasākumu dalībniekiem. Un trešā vieta ir Meža parka zaļajā teātrī, kur būs tāda kārtīga Rīgas zaļuma bāle ar Normundu Rutuli, Ainaru Bumbieri, Andre Ērgli, Kredo, Dzels Vilku. Un arī pirmo kursu un Crazy Dolls ar balīti, ar dejošanu, tad šī ir tāda zaļuma balles vieta. Nu tad ir jāizvēlās vai tradicionālā stilā zebuškāns, vai tādā miksētā stilā grīziņkāns, vai arī kārtīga zaļuma balle. Nu,
vismaz divas pasākumas var izskriet arī, pat nebraucot ar mašīnu. Kā ar sabiedrisko transportu būs šonakt?
Jā, sabiedriskais transports ir bez maksas, tā kā droši. Var izbraukāt, tad patiesībā arī viss norises vietas, jo visās sākums ir 8:00 un visās noslēgums ir 4:30 no rīta.
Tā ka laika pietiek, sabiedriskais transports arī būs, un līdz ar to nu tad varbūt tās mašīnas atstāja tur, kur tās ir, vai ne?
Tā, un laiks arī izskatās, ka būs jauks, vismaz tāda ir prognoze, un rīts ir iesācies ļoti cerīgi.
Jā, drusiņi papilināja gan, bet cerēsim, ka tās arī bija pēdējās pildes nākamajās 24 stundās pēc tam.
Jā, es esmu, neesmu Rīgā, esmu Zemgalē, mums tas saulīt pīlietas.
Jā, redz kā, jā. Nē, bija, es jā. Domāju, ai, kā, varbūt lietas bija jāņem līdzi, bet nav, nemaz tik traki. Baibu, paldies, priecīgs Līgos! Arī Zemgales pusē, ja. Rīgas pašvaldības kultūras pārvaldes vadītāja Baiba Šmita bija kopā ar mums. Un nu, mums ir jānoslēdz mūsu raidījums. Saku lielu paldies visiem un par kopā būšanas un nu, kaut ko nelielu špikrīti, jo esam iedevuši, ko tad nākamajās stundās darīt. Priecīgas svētkas visiem un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!